Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
On veoma mlad, znači još pre u stvari i pre francuskog prvog rata, krajem 60. godina, on prevodi knjigu Johna Stuarta Milla.
John Stuart Mill, Oslobodi, preveo na srpski Petar A. Karađorđević, kralj Petar I.
Nije mu danas ni dan rođenja, ni datum smrti, ali ovu priču smo izabrali iz ovogodišnje produkcije da je ponovimo. Kao nešto na što smo veoma ponosni i sigurno ćemo je ostaviti u nekoj našoj arhivi. Čućete je celu na kraju emisije. Ne verujem da bi trebalo da se poredi ako ste gledali film. Mnogi kažu da je jako dobar. Ja nisam, pa ne mogu da komentarišem, ali možda ova naša priča može da bude dobar predložak za gledanje filma, jer se i ona veoma, veoma lepo gleda. A da čujemo i šta je u stvari naš današnji okvir za priču.
Idi, nađi nekog majstora i usput kupi 6 flaša kisele vode i 6 svekni hleba za večeras.
Sodu bikarbonu.
Jeste, ćete malo da vas okupamo bojicu ovako zajedno. Svi normalno, ja moram da se sredim, da se obrijem, ošišam, ispavam, moram budem svež do večeras.
Ma boga.
Jeste, noćas treba biti svež, lep i mlad.
Pa ćeš onako svež, lep i mlad prvi da sedneš za sto i da se nažderiš.
Neću, to mesto prepuštam guzi. Mene računajte eventualno sutra oko ručka i za koncert.
A večeras šta ćeš?
Večeras ću malo zujem.
Jesu slične ove priče vašim pričama? Na početku nisu, posle jesu, jel? Moguće, ali naša današnja priča se zove Da idem kući za praznik. Verovatno sam naslov može da nagovesti o čemu ćemo razgovarati, a ne mogu da vam kažem još uvek, jer će to slađe da kaže sa kime ćemo razgovarati. Razgovarat ćemo o mladim ljudima koji su u nekom trenutku želeći da se obrazuju, da dobiju što bolje obrazovanje, stigli u neke sredine veće od onih iz koje su potekli, u kojima su rođeni, pa koriste mogućnost da se vrate kući. Slađana Bušić je jedna od njih, naša saradnica, i ako je ne poznajete, kad čujete njene dužine, možete da pretpostavite odakle. Slađane, mislim, nije pristojno da domaći...
Idemo,
idemo, odmah nam je ja. Ali ja volim da slušam kako ti govoriš, imamo jednog... Svi dobro govorite, svi imate fine dužine, jel da? Trebalo je nekog iz lalinskih krajeva da zovemo, ali...
Biće prilike. Ivan Đurović je sa Fakulteta likovnih umetnosti i on je iz Čačka došao u Beograd. Dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao.
Koju reč da kažeš pa da znamo da si iz Čačka?
Ups, ne znam koju sad.
Kako te prepoznaju ljudi?
Pa ljudi Čača. Često...
Kaži Čačka.
Iz Čačka.
Ikonija Jeftić je sa Fakulteta dramskih umetnosti, studira produkciju, radio i pozorišnu produkciju. Ona je također iz Čačka, odnosno iz Prizrena, došla u Čačak, pa onda došla u Beograd.
Da, identifikujem se kao Čačanka i možete to verovatno da čujete vrlo lako.
Ana Krstić je došla
iz različitih sredina.
Otišla u Kragujevac, zatim došla u Beograd, završila pravni fakultet, a iz Beograda otišla u Bolonju, gde sada studira političke nauke. I sada je ponovo vratila se u rodni kraj zbog praznika.
Ana, da počnemo od tebe. Kad kažemo da idem kući za praznike, na što ti pomisliš? Gde ti je kuće? Crno dete, gde ti je kuće?
To je dobro pitanje. Zavisi. Ukoliko pričamo o praznicima kao što su Božić ili Uskrs, onda u Kraljevo. Tamo odlazim kod babe i tamo su mi i tetka, ujak i ta šira porodica. Ako pričamo o slavi, onda idem u Kragujevac. Tamo mi trenutno živi porodica, majka i brat. Odnosno i brat studira ovde, ali smo prebivalište nam je tamo formalno.
Mm-hmm.
Tako da zavisi u kom periodu kad se vraćam. A kada se vraćam evo sad iz Bolonje za praznike, onda se vraćam u Beograd. Tako da ne znam ni ja što
sam kažem. Jel si doživjela nekad Beograd kao kuću? Ti verovatno jesi.
Mislim da sad krećem da ga doživljavam.
Jer si iz njega otišla?
Da, da, da. I zato što sam već 5 godina ovde. Odnosno, posle 5. godine sam otišla. Tako da bih rekla da ga sad doživljavam.
I
možda čak
ti?
I više nego prethodno.
Kakav ti je kad ga gledaš, kad dođeš iz Bolonje, a kakav je kad dođeš iz Kragujevca? Je li isti Beograd ili se menja?
Mhm.
Ajde, razmisli da pitamo slikara. Da pitamo slikara u nastajanju, jel da? Još slikar, nisi vajar, nisi?
Slikar, ali bavim se isto vajarstvom i različitim tehnikama.
Vajar koji slika. Kakav je tebi Beograd?
Pa, kako da kažem...
Slobodno.
Beograd mi pruža dosta široke mogućnosti što se tiče kulturnih sadržaja koje mogu da pratim ovde i na neki način upotpunjuje neki lični interes u smislu da mogu da provodim vreme u nekim institucijama koje želim.
Da ti kuća?
Pa s te strane u sliču umetnosti više da, ali to je sredina koja me više razume. Ali naravno uvek me vuče čačanski kraj jer to je različiti mentalitet ljudi i brzina kojom ljudi žive tamo je mnogo drugačija i usaglašenija sa prirodom više nego sa nekom industrijom.
Pa ti si onda na dva pogona, jedan je pogon u Beogradu, jedan je u Čačku.
Da, da, uvek moram da se usklađujem sa različitim tempom života kada dođem tamo i kada sam ovdje.
A ti, Konija, kad kažemo kuća, šta je kuća?
Kuća je definitivno Čačak. Ja sam sa Beogradom imala te neke različite faze, od toga da ga obožavam, da želim ovdje da provedem ceo život, da neću ništa drugo da vidim, do toga da nisam mogla da podnesem više te količine gužvi, da sam vapila da se vratim.
Dobro, na početku ili je sad?
Naprimjer, kad sam tek došla, te prve godine, tad je bilo kao Beograd je najbolje mjesto na svijetu, ništa nije lepše i bolje od ovoga.
Koliko si imala godina?
Pa, znači prva godina fakulteta, to je nekako 18-19. Onda u drugoj godini je počela ta gužva koju sam toliko voljela nekako da me izjeda i da me umara. I onda sam imala tu neku fiks ideju da se preselim na selo. Čak se i to dešavalo.
Gde si sad?
Pa sad sam tu negde između. Mnoge mi stvari ne odgovaraju, na primjer gužve, na primjer prevozi, na primjer saobraćaj, ali sa druge strane mnoge mi stvari odgovaraju, ta sloboda, neka širina koju ovaj grad stvarno daje i te neke razne mogućnosti za provođenje i vremena, različiti ljudi.
Pogledi kroz prste.
To. Tako da sada sam prilično zadovoljna ovdje gdje jesam i nekako imala sam taj period u septembru i oktobru gdje sam imala mnogo obaveza i u Čačku i ovdje i stvarno sam nekako paralelno živjela. I jeste bilo umarajuće provoditi sve te sate u autobusima i kolima, ali bilo je zanimljivo. Tako da sad sam tu negde na sredini. Sada mi je dom svuda.
Da, dobro, to je dobro. Pa to su u tim ste godinama da može da bude. Slađa mi je rekla sad neki dan, imamo puno stvari da snimamo, da montiramo, da... I ona inače uvek radi, ponekad i više ostaje nego što bi valjalo u radiju, ali je rekla sve ću da, ali samo ću da na Božić da budem kod kuće.
Pa, sećaš da? To mi je najvažnije da budem na Božić kod kuće.
A zašto na Božić?
Pa ne znam, nekako smo se od najranijeg djetinjstva uvek smo se okupljali svi i zapravo na Badnju večer i na Božić. I to nemoguće je da ne budu svi tu. Ja se sjećam dok sam imala...
A svi su podosta. Podosta vas je imao,
kad kažeš svima. Da, da.
Koga sve?
Sestre, tri
bliznakinje,
sestre.
Bliznakinje
i mala, koja već nije mala.
A vi je zovete mala, ona se provlači se kao mala sama, jel da? Izvini, da koristi gužu kao mala? Koristi, da?
Koristi, mnogo smo je razmazili. Tata naročito. Mama, tata... I baka, deka nije tu i baš se vidi za praznike da nedostaje.
Da.
Fale te anegdote i za praznike se najviše najviše nedostaju oni ljudi koji nisu tu. Iako mi kažemo pa tu su oni sve vreme, ali tada se osjeti taj neki nedostatak od ne znam, nešto otrgnuto iz djetinjstva.
Da, dođeš na praznik, osjetiš iako tog nekog nema
i puna je kuća, da, ali opet se osjeti.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija, kao i uvek. Ako imate neku svoju sliku da idem kući za praznike, ako ste ostali u Beogradu ili ste se vratili iz Beograda, ne samo Beograd, iz neke veće sredine, možda ste iz nekog sasvim malog mesta, pa vam je recimo i Čačak veliki grad, javite nam se 322-5299, pozivni za Beograd 011. Ovo je emisija u kojoj su mladi, kao i uvek, najvažniji delovi familijologije, a i priča o pesmi se bavi mladim ljudima.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
U 17. sam počela da se izgladnjujem. Mislila sam da je ljubav stvar praznine. Na kraju krajeva bar sam shvatila glad koju sam osjećala i nisam više morala da je zovem usamljenošću.
And at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Florence Welch, poznatija kao deo Mašine, benda Florence and the Machine, je od samih početaka težila teškim temama i izuzetno socijalno angažovanim tekstovima. Ni na novom albumu High as Hope, u slobodnom prevodu Visok kao očekivanje, ne odustaje od potrage za samom sobom, ali i za onima oko sebe. Traga za ljubavlju, ali ukazuje na rupe ispod karoserije koje često pokušavamo da popunimo raznim opsednutostima i zavisnostima. Mislila sam da je ljubav na bini, kad se poklanjaš nepoznatima i kad ne treba da se plašiš, a onda pokušaš da se skrasiš i shvatiš da si sam, iščupan od svih i zuriš u telefon. Florence kaže, ovo je pesma o načinima na koje tražimo ljubav i o tome kako nas naši pokušaj da se osjećamo manje usamljeno kad odvedu u još veću izolaciju. Pretpostavljam da sam sebe učinila još ranjivijom pevajući ovu pesmu, jer mnoštvo nas se osjeća na isti način i nismo u stanju da to priznamo. Ponekad, kad ne možete to da prevalite preko usana i iskažete rečima, možete da otpevate. Ipak, ovom pesmom je Florence dala jednu novu dimenziju potrazi za ljubavlju. Ovo je nastalo kao poema, napisana u nastojanjima da razumem načine na koji sam tražila ljubav u stvarima koje to nisu. Nikada nisam o ovome razmišljala kao o pesmi, ali je možda u tome i poenta. I kad sam je glasno i snažno zapevala, zajedno sa drugima, postali smo hor, jači od bola i glasniji od usamljenosti. Ali, možda je ključ razumevanja ove pesme i u sledećoj izjavi. Razmišljala sam i da promenim uvodne stihove jer sam se plašila da će ljudi biti ogorčeni pričom o fizičkom izgledu. Nisam mislila da ću ikada otvoreno progovoriti o tome. Nikada nisam ni sa rođenom majkom razgovarala o tome do nedavno. Zato sam sve to stavila u pesmu. To je ono što radim najbolje. Reci mi šta ti treba kad izgleda da si slobodan. Nikada nećemo saznati odgovor, ali jedno znamo. Svi osjećamo glad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Birati!
Pirati.
Echo. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Giga zagrlja i za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Planeta će da se smeje, a ljubav će da se greje. Jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, a ljubav će da se greje. Svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
20, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija. Razgovaramo sa mladim ljudima koji idu kući za praznike. Došli su u veći grad i tu žive onoliko koliko žive. I Ana, Ikonija, Slađa i Ivan. Ivane, ti si, dakle, slikar. Nevjerojatno treba da zažmuriš, ali kako bi naslikao jedno svoje sećanje na odlazak od kuće? Šta bi bilo na toj slici? Jesi slikao tu sliku?
Nisam slikao, ali eto, mogu sad dobaciti freestyle.
Je li to jedan trenutak, više trenutaka, neko ubeđivanje?
Više trenutaka. Opet me asocira, ako pričamo o praznicima, na neku belinu, eto što vidim prvo okruženje.
Hoćeš da zažmuriš, jel da? Ti si radijski čovjek.
Evo, mogu žmurati sve.
Možemo i mi da bismo te slike tvoje pribili na bolji način.
Pa, uvek je zastupljena ta atmosfera snega, jer obično su to bili zimski periodi kada smo se tako kupljali.
Ja vidim da kad si odlazio.
Da.
Kad si odlazio, je li bila zima?
Evo sad se ne sjećam tačno, ali pokušavam da vratim neko
sjećanje. A čega se sjećaš kad si prvi put krenuo u Beograd? Si išao sam, jesu te pratili, jesu ti...
Pratila me majka.
I? Došla je s tobom do Beograda?
Ne, ona je pratila mene do stanice.
I?
Ali osjetio sam da je nekako zažalila što je morala da me isprati u ovaj grad. Jer prosto osjećam se više potrebu da joj nedostajem. Također na meni isto. Ali kako da kažem, ti trenuci su nekako neizbežni i uvek će nas ti putevi nekako raštrkati po raznim lokacijama, tako da su nama svude su nam domovi, da god možemo da ostavimo neki trag.
A sećaš koju ti je rečenicu rekla pre nego što si ušao, autobusom ili vozom, kako si došao u
Beograd? Pa došao sam zapravo autobusom.
Autobus.
Ali to je bilo predprijemni za fakultet. I rekla mi je da veruje meni da će se biti kako treba i požela mi da budem prvi na listi.
I?
Pa bio sam prvi.
Ja znam.
Sve je vodilo
na toj priči. Pa da. Znači šta bi to, bio bi taj autobus na toj slici ili ne bi?
Pa,
neko maša,
slike do stanice. Uglavnom to okruženje, ti ljudi koji su prošli.
Koja boja je ta tvoja slika?
Pa to je puno različitih nekih nijansi, sad zavisi.
A koja dominira?
Pa dominira možda neki lokalni ton u smislu nekih treperavih plavičastih tonova, hladnih boja.
Lako tebi da plavo pričaš kad imaš takve plave oči, kod tebe sve plavo. A vas dve devojke, kako su se... Koje su bile rečenice koje su vam uputili vaši odrasli ukućani kad ste kretale?
Na prijemni ili da se...
Pa na put. Taj prijemni je važan, jel da?
Taj prijemni je ekstremno važan i ekstremno stresan, bar je bio u mom slučaju, verujem i u Ivanovom. To je bilo jedno kao potpuno jezivo iskustvo. Moji roditelji, verujem da su prošli isto što i ja, ako ne još veći stres, ali su stvarno uspjeli da deluju kao da je sve u redu.
Jer tebi to bilo važno?
Naravno da jeste.
Da deluju kao da je sve okej.
Potpuno, ja sam bila u tolikoj panici oko svega.
Čija ti panika, izvini, čija ti panika najviše paniči?
ne znam, možda čak mama. Mama možda više nego ovaj tata. On je generalno smireniji, i, a ona je mnogo, ovaj, mama je više onako sa obe noge na zemlji. Mm-hmm. I onda računam da ako ona oko nečega baš počne da paniči, onda je problem.
Vrag odnošao.
Da. A tata, on generalno i nema, on je sav onako opušten. Tako da njega zapravo ne sjećam se ni da sam vidjela, da posebno oko mog obrazovanja. On je onaj čovjek što je cijel život pitao, a što nisi dobila četvorku, što si dobila peticu, nemoj tako da se sekiraš, mislim. Možeš i manje da učiš, a više da spavaš.
I kad si položila prijemni, šta si prvo uradila? Odnosno kad si vidjela da si prošla?
Kad sam vidjela da sam
prošla. To je jako prošla. Teško proći. Jedan i drugi fakultet su jako teško ući u i produkcija na FDU, mm-hmm. i fakultet...
Kad sam dobila rezultate prijemnog, bila sam kući, tako da sam odmah mogla da se radujem sa roditeljima, sa bratom i sa, ovaj, sa bakom koja je isto tu, ovaj, u dvorištu. I sjećam se da sam odmah zvala društvo iz srednje škole. Imali smo fantastično odjeljenje i dalje se baš družimo. I onda smo se skupili, nas nekoliko, pa smo nešto išli, šetali smo. Ja nisam mogla da verujem. Tolika me sreća spopala. Jer to je već bilo za mene... To je bilo nešto strašno. Meni i jednoj drugarici koja je upisala slikarstvo u Novom Sadu, pošto su naši prijemni trajali duže i rezultati su se čekali duže, tako da maltene ja sam već nekih 5-6 dana bila u neizvesnosti, a svi moji su znali na
a
čemu.
A kad si ovdje sama, ovdje stanuješ sa nekim ili sama stanuješ?
Stanujem sa svojom malo daljom sestrom od tetke, a prije toga sam stanovala i sa jednom divnom drugaricom.
Kad ti se dogodi nešto jako, jako, da ne određujemo pozitivno, negativno, kad je nešto mnogo važno za tebe, ili potrčiš da nekom javiš, kako sabereš to u sebi? Želiš odmah da podeliš to sa nekim?
Da, definitivno.
I koga zoveš?
Mamu, tatu, dečka i najboljeg druga.
Evo, ne vjerujem da su svi zajedno u isto vrijeme.
Otprilike tim redom.
Da.
Radio,
telecim. Ja, to bi bilo. A ti, Ana, kako je izgledao tvoj odlazak? Ili da te pitam kako izgleda tvoj povratak? Šta ti kažu kad se vratiš? Kad te vide, nisu te dugo vidjeli, ti si daleko, ti si sad u Bolonji.
Da, da.
Mogu da mislim koliko te se... Hiljadu pitanja za tebe. Jel ti se više zažele od kako si dalje ili se isto zažele? Znaš, ako si u Beogradu, to je tu. Ako si u Bolonji, možda ti se više zažele, jel da?
Pa za sada još uvijek nemam osjećaj da me se više zažele. Mislim da nemaju ni oni, porodice, prijatelji i ostalo. Zato što ovo je koliko 2,5 mjeseca nisam bila tu. Pritom sam bila u kontaktu i mislim da je dovoljan period da me se zažele, ali ne previše. Isto i obratno, da se ja zaželim, ali ne previše. I kad sam se vratila ovdje, bilo mi je prirodno, kao da nisam bila mjesec dana, recimo. Tako da nisam osjetila neku veliku emotivnu razliku. I shvatila sam da mogu da balanciram između ova dva grada. Beograd, Bolonja, sasvim lepo. Da kad sam ovdje, budem ovdje, kad sam tamo, budem tamo i kao skroz...
A šta je tu ključ za taj balans? Šta je tu najvažnije? Je li to nešto što si ponela od kuće? To nije se rodilo onog trenutka kad si otišla. To je raslo sa tobom u nekom vaspitavanju, u nekoj samostalnosti, jel da? Si samostalna?
Da, ima i toga dosta, a ima i ta želja da sam konstantno u pokretu. To mislim da je više karakterno vezano. I da budem negde van, da doživim još neko novo iskustvo, malo to me uzbuđuje, pa valjda mi je to omogućava da onda mogu i da balanciram.
Da li vjerojatno i podrška?
Da, naravno, da. naravno. Mislim, ne bih se ni usudila da krenem, da nisam imala podršku pre svega majke.
Da, i kad smo kod nje, ajde lepo ti izvadi novčanik, pa da mi vidimo šta to, šta da. Si tu dešao.
Tu nam je. Pa ovo je fotografija moje majke.
Koju ti nosiš sa sobom.
Da, koju ja nosim na novčaniku sa sobom.
Aj, slađe pomoze u opisu. I svi možemo, Ivan je možda najkompetentniji da opiše.
Kao da vidim Anu koja je samo nekoliko godina starija. Dakle, to su jagodice koje su potpuno iste plave oči.
Ta mama je izgleda kao da ima 15 godina.
Mama je šećer. Mama ako sluša...
Morat ću da javim mami.
Koliko imala godine mama na toj fotografiji?
To je 94. bila, tada imala 28.
Znači, ona je tebe rodila tih godina.
Da, baš tad, sad ja ne znam da li... Stvarno
je li ovako i dalje mladolika i lepa kao na toj fotografiji? Ona stvarno to izgleda kod ima 17.
samog.
Da, isto, samo što Ana ima dugu kosu.
Da, ovdje ima majka.
Zna majka da je nosiš u...
Zna. Mislim, ja nosim fotografije već te godine, tako da verujem, obaveštena je bila u nekom trenutku. Mislim da mi je čak i ona lično dala.
Da je nosiš ili ti je dala fotografiju?
Da je nosim, da.
Nosim
pa ju. Ja raditi sa njom.
Pa radiš što hoćeš, jel?
Da.
Ali kao poklonila ti je sliku i novčanik kao...
Ne, novčanik je od drugarice, to se samo spojilo. Ok, ajde, dva pomoća.
Da, dobro, jedno s drugim može da ima veze. Da. A ti, Slađo, ti i kad kažemo kod tebe, ajde fotografije manje više, ajde novčanik manje više, a kod tebe je telefon. Telefon, ne, tebi je ključna stvar u odnosima s ljudima, pogotovo sa porodicom i sa onima koji te mnogo vole, telefon. Koji nikad ne radi.
Zašto se nisi javila na telefon? Samo se meni ne javljaš. Pa dobro,
da utešim tog nekog, ne javljaš se ni meni nikad.
Ne javlja se niko.
Ti to radiš planski.
To ništa nije planski.
Da te niko ne uhvati, jel da?
Ne.
Ali s telefonom zbližava se porodicom ili vas... Šta vama znači taj mobilni telefon, osim što u njemu nosite fotografije?
Ja, znači nam sve u životu.
Da.
Mene, na primjer, dosta zbližava, posebno sa mamom, jer je ona prešla na smartfon i postala je boginja Vibera u roku od 3 nedelje otprilike.
Šta ćeš, mora se snađi žene.
Tako da sad stalno šaljemo slike, šaljemo stikere i više ne može ni da ne može da mi uopšte da promakne nešto, jer sad odmah može da traži sliku, može da pošalje da vidi šta sam sinovala i tako dalje. A meni mnogo više odgovara i to da se dopisujemo nego nekada se čujemo, jer i zbog snimanja i tako zbog obaveza, tako da je meni telefon stvarno super i mnogo mi je simpatično, na primjer, kad tako se dopisujemo preko novih tehnologija koje su oni tek sad nešto.
Staviš nekad rukovako na ekran kad vidiš sliku nečin?
Pa redko, iskreno.
Ja mislim, divno ima, vi ste generacija mobilnih telefona, ovi mlađi još više, ja ne mogu da vas zamislim bez mobilnih telefona.
Ali evo, zbog čega ja ne volim mobilni telefon, zbog čega je loš?
Ti si posebno
ujutru zvoni i ja nisam čula ili ne znam šta je bilo i mama poziva mene da proveri da li sam ja ustala, dobro. I ja nisam uopšte ga nisam čula. 243 puta. Ona se toliko iznervirala zato što nije mogla da me dobije. Tata se uplašio i kaže, ja nisam mogao da je smirim. Ja kažem, pa dobro, mama će ti smiravila.
Ali to traje već 2 godine.
Šta je mogla da mi se dogodi?
Ti sa telefonom imaš poseban odnos. Ja ne znam zašto se ne volite.
Pa to je zato što mu tako kažeš. Više bih voljela da pišemo pismo.
Da. I hvala, da kad reče pismo, hvala našem slušalcu, magistru Živku Slavković iz Kraljeva, koji nam je poslao jednu lepu knjižicu. To je onaj koji nam je poslao i nacrt za priču o kraljevačkoj devojčici, odnosno o ribničkoj devojčici koja je gajila mačiće pa otišla u Ljubljanu, u sličnu okolinu. Ti imaš nekog u Ljubljani, jel da?
Imam rođenu sestru.
Vratit ćemo se i na Ljubljanu i na rođenu sestru i doći do onoga što je mnogo važno, šta vam kažu kad se vratite kući, gde god ta kuća bila. Radio Beograd 1, familijologija. Mamin dnevnik.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukon Radović.
Čarolija. Zar to nije sjajno? Dobiješ dete i još jednu šansu da budeš dete. Crtaš po zamagljenom staklu, skupljaš ledenice, oduševljeno gledaš kako se tvoj dah pretvara u paru i raduješ se, tako se iskreno raduješ stvarima koje si mislio da te već odavno ne ispunjavaju. A tek praznici! Kupovina jelke bila je ozbiljan zadatak. Da li je dovoljno visoka, da li je dovoljno raskošna, igličasta je taman onoliko koliko treba. Vidi se ove ukrase. Ove godine biramo srebrne i bele. Okači ove dve ptice. Ja ću staviti staklene kugle. Između zvezda nek bude ravnomeran razmak. Stavit ću i drvene sove, onako da vire iz prikrajka. Konjići nek se polako spuštaju od vrha ka dnu. Anđele stavljam sa strane. izmaknem se, malo iskrenem glavu, zažmurim na jedno oko, vratim se. Ne, bolje nek stoje u sredini. U samom centru roda, u kljunu nosi plavu vrećicu na kojoj piše Bukman. A hoćemo li da kupimo i ove zlatne rogove Irvasa? 3 komada, moliću. Kako misliš, tata, za koga su treći? Pa za tebe, vidiš kako ti lepo stoje. Hajde sad, slikanje. Bukmane, pogledaj u kameru. U kameru, Bukmane, ovde. Osmeh, klik. Hajde da pošaljemo čestitke. Nisam staromodna. Zamisli kako će se obradovati kada je dobiju. A u potpisu Bukman. Ko zna kada su posljednji put dobili čestitku od nekoga? Pravac pošta. I ne radimo sve ovo samo zbog dece. Kada činimo nešto za njih, to činimo i zbog sebe. Ova jelka je naša, i ovi pokloni su za nas, i ove svetiljke su naše, i ove želje su naše, i novi početak je naš. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Srećna nova godina!
I polako izlazi, odnosno curi, jer vreme se nekad merilo i vodenim časovnicima, pa je curilo bukvalno. Curi vreme još jedne, odnosno poslednje familijologije u ovoj godini, u kojoj su gosti oni koji treba da budu mladi ljudi, koji su u Beograd došli da u njemu nađu nešto što u svojim sredinama nisu mogli da nađu, ali i dalje imaju kuću i dalje je u nekim drugim mestima i Beograd kuća. Ja bih opet iskoristila tvoje slikarske sposobnosti. Kad slikaš kuću?
Kuću? Pa zavisi na koji način uopšte predstavljam kuću, ali...
Imate neka temu kuće?
Temu?
Ne daju vam temu na fakultetu.
Pa ne, mi sami zapravo biramo temu kojom ćemo se baviti. Biraš
temu kuće?
Ali ja se uglavnom posvećujem svojim nekim ličnim temama, koje
to je najličnije
uključuju tema. Isto motiv vrata, znači vrata proživam kroz slike, pa on može da se poveže sa tim.
Na istoj smo temi, jel da? Na istoj smo...
Da, može da se poveže sa tom temom.
Jel ta vrata udaraju nekad ili su čvrsto zatvorena ili škripe? Kako
ona su zatvorena, ali opet samim tim što su vrata, ona mogu biti otvorena nekom imaginacijom, posmatračevom.
Si zaključavaju nekad?
Pa zaključavaju se, ali ja obično smeštam modela između tih vrata i onda prosto pokušavam da posmatrača zbunim da li je te neko iza vrata ili ispred vrata ili se nalazi na nekom putu ili iza tog puta.
A ko je neko?
Pa neka osoba koja nije...
Znam da je neka osoba nije... koja je tebi neko, koga mi ne vidimo, a ti znaš da je taj. Pa to su uvijek isti ili nije?
Različiti su to modeli koje smeštam u slike, ali oni sugerišu na to da povežemo tog čoveka sa nekim odsustvom, sa prisustvom, da li on na dobroj lokaciji, na dobrom vremenu, na dobrom putu, to je neka tema kojom se...
I tvoj stil promenio kod kako si došao u Beograd? Ti nisi počeo slikaš kad si došao u Beograd, ti si da bi bio primljen sigurno već dobro i dobrano slikao i tamo. Je li drugačije, da li vidokrug odsustvo porodice... pa ponekad i neke male nedostaci u odnosu na kuću. Da li oni rađaju druge teme ili su iste?
Pa ja sam baš primetio da se vraćam tim temama koje su me mučile možda i ranije kad sam bio u detinjstvu i taj neki kolorit koji na slici primenjujem dalje ostao zadržan. To jest pokušavam da ostanem dosledan tome što sam započeo i da se posvetim tome maksimalno.
Nije te promenio veliki grad?
Pa promenio mi je, možda otvorio mi oči za neke stvari, ali...
Lepo ili manje lepo?
Jedne i druge stvari, ali možda više negativnih stvari sam otkrio u ovoj sredini gde se nalazim.
Otkrivaš sebe više u Beogradu ili u Čačku?
Gde otkrivam sebe? Pa više u Čačku trenutno.
Jer si se zaboravio, jel da? Zaboravio si sebe iz Čačka.
Pa pokušam sad da vratim tu sliku kakav sam tamo bio i... Mislim da sam to i više ja.
Šta kažu tvoji, si se promenio?
Pa moji ne, moji me nekako realno sagledavaju. Možda neko ko me dugo nije video, pa onda možda nema potpuno sliku u meni, pa onda sudi neki, o nekim sitnicama, pa možda kaže da sam se promijenio, ali nisam se promijenio, mislim.
Ošišao sam
se, uvijek sam bio dugokos, ali nije mjera to natjerao kraj ovaj, nego prosto ja sam tako odlučio.
Da, pa dobro. A ti, Ana, kakva si u kojoj se, jesi ista na svim mjestima ili si drugačija samoj sebi, kako izgledaš?
Pa u smislu...
Gde si najviše ti? To sam te već na neki način i pitala. Gde si najviše ti, Ana?
Sada bih rekla svuda. Da ste me to pitali pre 2-3 godine, bila bih zbunjena. Tako da ne bih znala gde. Ali valjda sad, kako se ličnost razvijela kroz godine provedene izvan kuće, onda sam naučila da živim svuda i da nema veze kakva je spoljašnjost, nego da se više baziram na unutrašnjosti, pa da se ja sama osjećam prijatno u svojoj kući.
Ti si na doktorskim studijama na masteru u Bolonji.
Da.
Ovdje si završila pravni, jel? A tamo si na masteru...
Političke nauke, međunarodni odnosi.
Je li istina da smo slični Italijanima mentalitetno?
Pa ne, u neku ruku da, dosta smo otvoreni i dosta smo skloni smo nekoj provodu, zabavi, možda nekom hedonizmu, ali ne u onom negativnom kontekstu.
I ima porodice isto jako važno, u svakom smislu i u dobrom smislu.
Kod njih jako, tako da mislim da, i pritom i oni dosta pažnje polažu Balkanu i Srbiji uopšte, tako da su baš zainteresovani za neku političku situaciju, kulturološki i prate muzičku scenu ovdje.
I mi ih volimo.
Da.
Nego šta, volimo i Italiju. I sve snage. Slađa, šta ti kaže, ko te dočeka na vratima kad stigneš? Jer uvek znaju da ćeš doći ili nekad dođeš iznenada?
Pa je malo teško da dođem iznenada.
Da.
Sestra obično viri na prozor, mala, i onda ona dotrčava.
Ili priljubi nos na okno, ne?
Da.
Priljubi nos,
kroz, naravno, isprlja prozor i onda moramo... Ja volim ti sve da bude sve čisto, sve na svom mjestu.
Osim telefona, jel da?
Slađe, ovaj telefon ti ruši kompletan identitet.
Sve što jesi zbog telefona. Devojka je organizovana sve, ali telefon je uprskao stvar.
Eto, ljudi, pišite mi pisma.
Da. Ne, to ona sistematski radi.
Ja sam na Slađenoj strani. Eto što, čini mi se da ljudima telefon postao kao deo tijela. I gdje god se okrenemo, vidimo ljudi s telefonima.
Ja tebe bih vidjela da moraš da završiš prilog, ja da ne znaš na čemu si. A da emisija uživo jedan sat ide pred tobom. Ti si slikar, vi sve polako, živite po 100 godina, čovječe.
Pa moramo da se uskladimo sa životom.
Naravno, ali mislim to, kod vas je laganica, jel? Slikaš. Da, nije važno.
A dobro, uradimo sve i onda telefon ostavimo po strani. Yes. Malo zaboravimo.
Jeste, nisam ja za telefone, ali mislim moraš da radi.
Ja volim ljude i bez telefona.
Šta ti kažu? Ti imaš lepe rečenice o tome, kad dođeš, kad si stigla, oni ti kažu, dete, si nešto jela.
Jedaš li ti šta u tom Beogradu? Jel što si bleda? Ajde, dođi malo ovdje da se zarumeniš.
To citiraš jednu istu osobu ili ih više?
Pa, uglavnom mama to sve kaže. Koliko ostaješ, kad se vraćaš, kad mi kažu kad se vraćaš, a tek sam došla. Ajde, pa dobra baba, ima li još nešto da me pitaš kako si? Pa dobro, kako ćeš?
Njoj žao što ćeš brzo da se vratiš.
Da ću da se vratim, da.
Da. A kako spavate kad se vratite kući? Lepo spavate. U kom krevetu najljepše spavate?
U svom onom od detinjstva.
Jel da? Nije ti mali, nije.
Dobro, ne spavam baš u krevetu, ali u krevet, naravno nije isti krevet, ali isto je postavljen. I kao, to mi je bilo, da, kad dođem u Beograd, kao, kako ću ja sada spavam?
Moramo da završavamo. Još samo minut, moramo da napravimo krug. To ćeš reći u drugoj emisiji. Nešto nam pokazuje, jel nama?
Isto.
Da se, jedan minut. Samo ovo da pitam. Zaboravila. Šta čekaju, na šta čekaju da vi dođete da se završi? Kolač, jelka, čestitke?
Ma na zagrane, ja mislim da je
na to zagrane. Na zagrane. Ne, šta čekaju da završe, da neće bez vas da završe?
Pa, verovatno neki ručak večera.
Jelku u ovom periodu godine, da, svatak.
Moramo da završimo. Divno je bilo, hvala vam, kao da je prošlo vreme i cela godina i sve. Hvala vam, uživajte u praznicima i lepo se provedite kod kuće, ma gde vam bila. Ostavljamo vas u rukama Nebojše Damjanovića, odnosno u njegovoj priči o kralju Petru. Muzička, Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Slađana, Aca, Sanja i Vesna. Doviđenje.
Preko Praga. porodična priča.
Deco moja,
deco moja.
Kralj Petar ide jerići mora preko busenja, stenja i gora. Tajanstven pred njim stoji Fuc.
Sa štapom... Sloboda otvara narodu oči da upozna svoje mane pa da ih leči. Sloboda mu daje prilike da...
Kad priđemo blizu, sasvim blizu, vidjet ćemo da je to jedan dosta relativno dug, skoro 80 godina i komplikovan život sa mnogim, sa prosto fazama, sa deonicama, kako god rekli, koje se veoma razlikuju unutar sebe, između sebe. On je čovjek sa, rekli bi, u Srbiji najboljim mogućim poreklom.
No unuk Karađorđa, lav, da se sa bojnog polja iščupa, četiri vola moraju skupa da upotrebe napor sav.
Znači, sin kneza Aleksandra, uglavnom zaboravljenog vladara Srbije, koji je polovinom 19. vijeka vladao, ako to nije preterano reći, u senci svemoćnih ustavobranitelja Tome Vučića, Perišića, Ilije Garašanina, braće Simić i tako. Aleksandar je bio knez 40. i 50. godina 19. vijeka i tada se i rodio Petar Karađorđević kao jedno od brojne djece kneza Aleksandra i Perside Nenadović, čerke Jevrema, koji opet bio sin čuvenog vojvode Jakova Nenadovića i sinovac znamenitog kneza Aleksa Nenadovića.
Sloboda otvara narodu oči. Da sobom i u saradnji sa ostalim narodima primiče celo čovečanstvo cilju.
On je dobio naravno valjano obrazovanje u Srbiji onoga doba, polovinom 19. vijeka, u tom poluturskom Beogradu. Nije se tu moglo ni dobiti neko baš vrhunsko obrazovanje. Petar je šta više išao u osnovnu školu, to su četiri osnovne, išao je sa drugom decom. Bilo je to lepo odrasta. Energična majka, Persida, dvor koji nije pravi dvor. Pravi dvor je Srbija vidjela tek kasnije, za vreme kneza Mihajla. Ne, u vreme kneza Aleksandra, u vreme detinjstva Petrovog, to je prosto jedna ugledna kuća u Beogradu, gdje se ulazi bez etikecije i bez naročite najave. Tako da je bilo veliko iznenađenje. Neku godinu kasnije, ali Karađorđevići, pa među njima i mali Petar, već su bili u emigraciji, kada je knez Mihajlo zaveo da se mora najaviti dolazak, da će biti vraćen i najugledniji čovjek ako se nije najavio. U vrijeme Petrovog djetinjstva tu je neka opuštena, intimna atmosfera. Tu su njegove, ovo je značajno za njegovo odrastanje, starije sestre. Pa deseta godina starije, Poleksija Pola, kako je on zove, sačuvana su pisma koje on piše toj sestri Poli, tu je Kleopatra, poznata, vidite, sa tim tako imenom, rekli bi nadobudni, vidite, u onoj sredini, izrazito patrijarhalnoj, da se jedna devojčica, jedna mala srpkinja, da se zove Kleopatra, ali to se govori da je, to nam govori da je tih 30. godina 19. vijeka, kada je Kleopatra rođena, svakako u emigraciji, zar ne, to je tamo u Besarabiji, u okviru Ruskog carstva, gdje opet oni odrastaju, jer u to vrijeme knez Miloš vlada Srbijom, da je bilo verovatno u tom druženju sa tom ruskom aristokratijom, sa ruskim višnjim oficirima i tako, bili su tu, bilo je tu neke čežnje prema tim klasičnim uzorima, pa tu da je ta mala Karađorđevićka ponela to ime. Petar je jako vezan s te sestre. Vidite, on ima, jedan stariji je brat bio, on je umro, mali, on posle ima Andriju, nešto mlađe, koji se često pominje, i jedino, može se reći, brat Đorđe, posle će odigrati značajnu ulogu u njegovom životu, kao i Arsenije, otac kneza Pavla, poznati kasnije, sada sažimamo, mi iz ove perspektive govorimo o toj prošlosti, Arsenije Arsa, koji će imati jedan pustolovni život. Ta porodica je očito odnegovala različite karaktere, ali bar dole do 14. godine, a to je to pravo detinjstvo, kada Petar živi i odrasta, kada uči osnovnu školu, pa onda gimnaziju, gde mu predaju najbolji profesori. U tom smislu je to jedno istaknutije obrazovanje, ali znate, ne može se govoriti o nekom obrazovanju pravom u evropskom smislu. Sad govorimo o godinama emigracije, kada je njegov, ipak je nužno reći, njegov otac oboren 1858. i morao da pobegne praktično iz Srbije, prvo se sklonijuši kod turskog paše, kakva ironija, voždo sin se krije kod turskog paše, bežeći od svojih Srba, tako je bilo. I onda je zaravno i porodica, deo porodice već ranije, knez Aleksandre, sluteći šta će se desiti, sinove ispratio za Švajcarsku. I on, dakle, Petar je bio u tim pansionima u Švajcarskoj, gde nastavlja obrazovanje praktično gimnazijsko, i onda pokušava u Saint-Cyru da dobije to vojno obrazovanje, jer se smatralo da eventualni budući vladar treba da ima i to vojno obrazovanje. Nije on to završio, niti je dobio oficirski čin preko akademije i tim redovnim putem. Kasnije, učestvujući u francusko-pruskom ratu 1870-71, on će dobiti, naravno, najniže oficirske činove za svoje lično učešće i za iskazanu hrabrost. On veoma mlad, još pre, u stvari, i pre francusko-pruskog rata, krajem 60. godina, on prevodi knjigu Johna Stuarta Milla.
John Stuart Mill, O slobodi.
On prevodi, da.
Preveo na srpski Petar A. Karađorđević, kralj Petar I.
Kad se čita taj prevod, jasno je da je njemu znatno pomognuto. Krug okolje, ipak je on princ, on je Knežević, njemu su savjetovali da bi zgodno bilo da učestvuje u tome. On je podario toj knjizi svoj potpis. To je važno. On je stao iza toga i napisao jedan predgovor.
Neka nam bude dopušteno da kažemo reč dve o mogućnosti i važnosti ostvarivanja slobode u životu našeg naroda.
Njegov brak je pozan. On je imao jedan buran život pre toga, mnoge veze, očigledno i vanbračnu decu, to se zna, znate. Pa čujte, on se ženi praktično na pragu 40. Zanimljivo, niko nije smatrao da je on već u odmaklim godinama, po merilima onog vremena, a njegova supruga, ćerka crnogorskog knjaza, koja je bila mlada, da li je tada imala 19 godina, za nju se već smatralo da je na ivici, da je na ivici vremena kad treba da se uda.
Dobro, ješi!
Kako god bilo, moramo reći da je ovo apsolutno bio politički brak, da je to savjetovala Rusija, taj izbor, i sada vladar međunarodno priznate države daje svoju najstariju ćerku, Ljubicu, koja je zvana pod imenom Zvorka, daje je za emigranta Petra Karađorđevića, koga oslovljavaju kao Knežević, koji čak formalno nema na to pravo. Obrenovići imaju međunarodno priznato od velikih sila naslednost u porodici. Već knez Miloš ga je stekao, potvrdio knez Mihajlo, znate, a u ovom vremenu kada se ženi Petar Karađorđević, vlada, pa već kraj, upravo nekadašnji knez, tada proglašeni kraj Milan, vlada Srbijom, i to je bila rukavica u lice službenoj Srbiji. Je bio, da kažemo, relativno dobar. Tu se troje dece rodilo, upravo četvoro. Znamo da je Petar bio nevešt u vaspitavanju dece. Tad je on već u zrelijim godinama prošao je onaj bonvivanski deo njegovog života, kad se toliko zadužio da mu je otac prijetio da će ga isključiti iz nasljeđa i tako. Jel? On sada, on je imao već i onaj deo učešća u ustanku Srba u Bosni i Hercegovini, Nevesinska puška i nadimak je Petar Mrkonjić. On je bio nezadovoljan, očekujući da ga knjaz Nikola snažnije pomogli. Knjaz Nikola je već mnogo učinio praktičnu snažnu rusku sugestiju, što je dao ćerku jednom emigrantu neizvesne sudbine.
Sloboda otvara narodu oči da upozna svoje mane, pa da ih leči.
Petar Karađorđević nije verovao da će se ikada vratiti u Srbiju. On je 45 godina živio u emigraciji, kao skoro se da se otuđio od sopstvenog jezika. A čuvao je uspomene na srećno detinjstvo do 14. godine, do odlaska u emigraciju. I onda on je pratio, on je živeo na kraju u demokratskoj zemlji kao što je Francuska i u demokratskoj zemlji kao što je Švajcarska. On je recimo vidio i on to beleži. Kaže, u Švajcarskoj su dozvoljene manifestacije i demonstracije.
Sloboda mu daje prilike da pozna svoje vrline, te da ih razvija i ulaže u delatnost kojom čeliči svoju snagu, unapređuje svoje umno i fizičko blagostanje, da sobom i u saradnji sa ostalim narodima primiče celo čovečanstvo cilju koji mu je Bogom namenjen.
On je shvatio, a dolazi u Srbiju na krvav presto. Znate, njegovi prethodnici su ubijeni.
Kao što vidite, gospodo, ovde nema ničega. Ja sam rekao u ovom dvoru, nema tajnih prolaza.
Kralj, kraljica, dva kraljičina brata, predsednik vlade, nekoliko ministara.
Mogu li računati na zakletvu mojih oficira?
Svakako, smrt tiranima!
Edmond Rostand, Kralj Petrova četiri vola, 1916.
Nije bio kralj pozer. On je bio, to se vidjelo da je on jednostavan čovjek.
Sa štapom, samo u svom mundiru, on ide moru, izgnanstvu, miru.
To se prosto vidjelo u njegovom nastupu, za razliku od njegovog tasta, crnogorskog kralja, Nikole, koji je tako glumio neku veličinu, i to u odnosu sa svojim crnogorcima, koje je pod Brijestom, jeli na Cetinju primao, već tada je Petar govorio da je njegov tast naduven i tako, on nije hteo tako. On je bio unuk jednog seljaka i vođe seljačke bune. Njegov dede je bio nepismeni šumadijski seljak. On to nije nikad zaboravio.
Da zemlja peva, da barut zbori, da Petra prvog, borca tog, osvetli dušu, stvori za njega ta kola, spoji ostatak sprega s ostatkom zadnjim topa svog.
Petar nema vlasti. Vlast je predao na svog mlađeg sina Aleksandra, koji je regent i vrši tu vlast. Međutim, povremeno se pojavljuje na frontu i te njegove povremene pojave, znate, su svakako bile na najbolji način primljene od vojnika.
Vi ste se zakleli da branite otadžbinu i svoga kralja, ali ja vas razrešavam zakletve date meni, jer životi i vaši i moji pripadaju samo Srbiji, za koju moramo sada pobediti ili umreti. Ja sam došao među vas da je sa onima koji hoće da se bore za njenu slobodu odbranimo ili poginemo.
Nije se distancirao, nije otišao, znate, iz zemlje, i on se povlačio onako star i preko Albanije, kao i njegov, kao i premijer Nikola Pašić, znate, do albanske granice i kolima, a od albanske granice na konju i peške. Nije bilo staze kroz severnu Albaniju ni za dvokolice. Mnogima je ta priča zvučala romantično, ono po čemu je i Petar i njegov sin Aleksandar, po čemu jesu negde upamćeni, negde ostali zaista neraskidiv deo naše istorije, što su u najtežim trenucima, što se ne samo da se nisu distancirali, nego su u punoj meri podelili sudbinu.
Među vama ima i oni koji su posustali, i zato svaki onaj koji ne može, neka slobodno odloži oružje i neka se vrati kući. Ja mu praštam. Ostali, napred.